Illo tempore, egressus est Iesus cum discipuli suis transtorrentem cedral, ubi erat tortus in quem introibit ipse et discipuli eius. Sciebat autem et Iudas vitrat eum locum, quia frequenter Iesus convenerat illuc cum discipuli. Iudas ergo cum accepisser cohortem, et a pontificibus et fariseis ministrus, venit illucum laternis et facibus et armis. Iesus itaque sciens omnia quae ventura erant super eum, processit et dixit
quem
responderunt
ei, Iesu Nazarenus,
dincire eis Iesus.
Ego sum.
Stabat autem et Iudas vitrat eum cum ipsis, ut ergo dixit eis ego sum, habierunt retrorsum et cecidereunt interam. Iterum ergo interrogavit eos.
Quem queritis?
Illi autem dixerunt.
Iesu
Nazarenus. Respondi.
Dixi vobis quia ego sum, si ergo me queritis in iteo sabire.
Ut imploretur sermo quem dixir, quia quos edisi mihi non perdidi ex eis quem quam. Simon ergo Petrus habens gladium eduxit eo, et percussit pontificis servum, et abscidit auriculam eius dexteram. Erat autem nomen servum malus, dixit ergo Iesus Petrus.
Mitte gradium tuum in vagi, caricem quem dedit mihi pater non vivam illum.
Cors ergo et tribunus et ministri judeorum comprehendeunt Iesum et ligaverunt eum et adduxerunt eum ad annam primum, erat enim socer Caiphe qui erat pontifex anni. Erat autem Caiphas qui consilium dederat Iudeis, quia expedit unum hominem mori pro populum. Seque patur autem Iesum Simon Petrus et alius discipulus. Discipulus autem ille erat notus pontifici, et introibit cum Iesu in atrium pontificis. Petrus autem stabat ad ostium fortis. Exhibit ergo discipulus alius qui erat notus pontifici, et dixit ostiarie et introduxit Petrum. Dicit ergo Petro ancilla ostiarie.
Nunc videt tu et discipulis et solidis istim.
Dicit ille.
Non sum.
Stabant autem servi et ministri ad prunas, quia frigus erat, et calefaciebant se. Erat autem cum eis et Petrus, stans et calefaciebant se. Pontifex ergo interrogavit Iesum de discipulis suis, et de doctrina eius. Respondit Iesus.
Ego palam locutus sum mundum, ego semper docu in synagoga et in templo, quomnes Iudei convenio, et in occulto locutus sum nicil, quid me interrogas? Interroga eos qui audierunt, qui locutus simim sis, et ceisciunque dixeri megum.
Ec audem cum dixisset, unus assistens ministrorum dedit ala pam Iesu dices.
Sit respondes pontifici.
Respondit Iesus.
Si male locutus sum testimonium peribide malum, si autem
permisit eum annas ligatum ad Caiphas pontificem. Erat autem Simon Petrus, tans et cale facies te, dixerunt ergo ei.
Nunc
pontificis, cognatus eius, cuius ascidit Petrus auriculam.
Nam nego te vino docum
illo. Iterum ergo negavit Petrus, et statim gallus cantavit. Anducunt ergo Iesum a Caipha in praetorium. Erat autem et ipsi non introierunt in praetorium, ut non contaminarentur, sed ut manducarent pascam. Exhibit ergo Pilatus ad eos foras, et dixi.
Quam accusatio nem aferis, ad Deus ustaniendum?
Respondeunt et dixerunt e,
Deo mundum, si ex hoc mundo esset regnum meum, ministri mei utique dicertare, ut non tadere iudis. Nun caute, regnum meum non est hinc.
Dixit atque Pilatus. Respondit Jesus,
tu dicis quia rex sumum, ego in hoc natus sum et ad hoc veni in mundum, un testimonium per ibeam veritatis. Omnis qui est ex veritate audit vocem meam.
Dicidei Pilatus,
qui est veritas?
El cum hoc dixisset, iterum exhibit a Iudeos en
respondit
Jesus.
non haberes potestatem adversum meulam, nisi tibi datum esse de super. Propteria qui me tradidit dimi, maius peccatum ambet.
Et ex inde querebat Pilatus, dimittere. Iudei autem clamavam dicentes,
si un dimittis, non es amicus Caesaris, omnis et impisse regem facti, contradicit Caesaris.
Pilatus autem cum audisset os sermones, adduxit foras Iesum, et sedit pro tribunali, in loco qui dicitur litos totos, ebraice autem gabbata. Erat autem barrace ve pasce, ora quasi sexta, et dicit iudeis.
En scir ex en vese,
illi autem clama. Respondeunt pontifices,
non habemus regem, nisi Caesarem.
Dunc ergo tradidit eis illum, ut crucificeretur. Susceperunt autem Iesum, et eduxerunt. El baiul ansibi crucem, exhibit in eum qui dicitur calvarie locum, ebraice autem Golgotha, ubi crucifixerunt eum, et cum eo alios duos incet inc medium autem Iesum. Scriptit autem et titulum Pilatus, et posuit super cruce. Erat autem scriptum, Iesus Nazarenus rex Iudeorum. Unc ergo titulum multi Iudeorum legerunt, quia prope civitatem erat locus, ubi crucifixus est Iesus. Et erat scriptum ebraice, grece et latine. Dicebat ergo Pilato pontifices Iudeorum.
Nois vivere ex Iudeorum, sed via ipse dixi rex Iudeorum.
Respondit Pilatus.
Quod scriptis Christi?
Milites ergo cum crucifixis enteum, acceperunt vestimenta eius, et fecerunt quatuor partes, uniquique militi partem, et tunica. Erat autem tunica in consutilis, de super contexta per totum. Dixerunt ergo ad invicem.
Nascitamus ea, ses osiamus de ilanguius
si. Us scriptura impleretur dicens, partidis un vestimenta mea sibi, et in veste mea miserum sortem, et milites quidem ego fecerum. Stavant autem juxta crucem Iesu, Mater eius et soror matris eius, Maria Cleophe, et Maria Magdalene. Convidisset ergo Iesus Mater, et discipulum standem quem diligebat, dicit Matris.
Move.
accebiteam discipulus in sum. Postea scientietus quia omnia consumara sunt, ul consumaretur scriptura dixit.
Sinus
Vas ergo erat positum, aceto plenum. Illi audem spongiam plenam aceto, isopo circumponentes, obtuleunt opieus. Cum ergo accepisser Iesus acetum, dixit. Et inclinato capite, tradidi spiritum.
Os decautem, rogati Pilatum Iosef ab Arimathaeum, iuquod essent discipulus Iesu, occultus autem portem mecum Iudeum, und tollere paucus Iesus. En permis in Thank you.